rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u rozhovoru na aktuální témata v souvislostech dnes se spisovatelem Pavlem Kosatíkem. Já vás vítám. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Probereme například spor starý stejně jako naše republika. Vnímání historie, zacházení s cizí pamětí nebo také nové hollywoodské trháky. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
I po více než století nebudí menší emoce než kdysi spor o návrat Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Původní sloup je ze 17. století, strhl ho dav v roce 1918 jako symbol habsburské nadvlády. Pro jiné to byla připomínka obránců města při obléhání Švédy během 30leté války. Proč, pane Kosatíku, vyvolává Mariánský sloup pořád tolik emocí? Čem je podstata těch diskusí?
No, já nebudu přestírat, že to beze zbytku chápu, protože já od začátku, co ty debaty propukly, a to už je hezká řádka let, tak jsem tím byl zaskočen. Mě to nenapadlo, že to bude tolik debat probouzet. A správně se ptáte po té podstatě, protože se mi zdá, že ta někdy v těch diskusích uniká. Ono se to totiž nejčastěji interpretuje, nebo jak já aspoň to sleduju, jako spor potomků někdejších katolíků, nebo tedy dnešních katolíků, s potomky někdejších protestantů, dnešních protestantů. Ale já si nejsem jistý, jestli to odpovídá skutečnosti. Jednak znám velmi mnoho přívrženců obou těchto církví nebo náboženství, kteří to zas až tak strašně moc neprožívají. A pak se mi zdá, že to těžiště leží někde trošičku jinde. A my jsme přece jenom jako z podstatné části společnost sekularizovaná. Tady velká většina obyvatelstva se deklaruje, že nepřísluší k žádné církvi, takže bylo by trochu absurdní, kdyby tady probíhal spor nějakých dvou menšin, na který by většina jenom koukala. A ona ta většina se toho velmi vydatně účastní a často to dokonce vypadá, že v tom hraje prim právě proti těm věřícím lidem. Takže já navrhuji interpretaci. Podle mě je to spíš spor lidí, kterým vadí to, že se něco rozbilo, nebo prostě způsob jakéhosi násilného zacházení se symboly historie s lidmi, kterým to možná tolik nevadí, nebo kteří si neúplně uvědomují, že to nemusí být chvalitebná věc a tak dále. No a z tohohle hlediska se vám to pak zobrazí přece jenom trošičku jinak. Přestane člověk fantazírovat o tom, že arcibiskup Duka zažije triumfalistické pocity ve chvíli, kdy ten sloup eventuálně bude stát, nebo odpadnou tady všechny tyhle ty absurdní fantazie, které, jak se mi zdá, s tím někdy lidi spojují.
Vy sám jste řekl, že jsou to v podstatě dva tábory, kdybychom řekli.
U nás se všechno polarizuje, jak víte, v poslední době. Nebo...
Ale je tady velká skupina, část obyvatelstva, která má vůči tomu, řekněme, neutrální postoj. Nicméně ten sloup bude, jak si všichni kolem něj budeme chodit, bude ve veřejném prostoru. Tak jakou symboliku tedy bude mít ten Mariánský sloup, poté až bude někdy v září stát? No,
já nepřestávám navrhovat a někdy za to bývám napadán nebo iranizován, ale já si fakt představuju, že by to mohl být symbol smíření nás všech. A nemyslím jenom smíření náboženského, ale že bychom ti mohli deklarovat, že už prostě nebouráme věci my sami, ale že jsme schopní se prostě nějak domluvit, alespoň tedy na té několik set let vzdálené minulosti nebo historii.
Jinými slovy, mohli bychom Mariánský sloup chápat i jako jistý symbol, jak se vyrovnáváme s naší minulostí?
Určitě je to možné a já dokonce si tak jako vskrytu duše představuji, že se, až se to třeba sklidní, což není vyloučeno, takže se to takhle stane. Víte, oni třeba, někteří ti odpůrci toho se odvolávají na Masarykovu větu. Masaryk, když se vracel do republiky, tak soukromí řekl, tak jako by dal trošičku zapravdu těm bořitelům, poněvadž on byl, jak víme, v ostrém osobním názorovém střetu, jak z Habsburky, tak s katolickou církví. Ale tahle ta věta by se neměla absolutizovat, nebo neměl by se jí připisovat nějaký přehnaný význam. Masaryk, když chtěl říct něco podstatného, tak o tom napsal článek nebo knihu, nebo prostě řekl řekl to do médií, nebo Karlu Čapkovi, nebo nějakým způsobem. A tohle to opravdu, aniž bych to chtěl bagatelizovat, tak byla taková docela jako jeho bezvýznamná sentence. A on naopak v dalších 2 letech, kdy se vedl takzvaný boj o charakter republiky a kdy se řešilo, jestli ten stát se vůbec udrží, nebo jestli hned propadne socialismu, tak jak mu propadaly některé okolní země, že socialistická revoluce byla v Německu, Maďarsku, tak jestli se tady předtím uchráním. A mu naopak patří největší zásluha na tom, že tady ty pouliční buřiče a ty ultralevičáky, já nevím, jak to všechno tehdy se nazývalo, takže velmi pacifikovalo, oni mu to pak neměli za zlé a dodnes si vyprávějí ty historky, zkratkovitě řečeno, že Masaryk dával střílet do dělníku a nevím, co všechno.
Vidíme na tom, pane Kosatíku, třeba i to, jak různé může být vnímání naší historie.
Určitě, a že dnes je úžasné, že máme tu demokratickou pluralitu a že nikdo nikomu až na extrémy téměř žádný názor nezakazuje, a ruku v ruce s tím jde ta evidentně známá skutečnost, že v prostředí těch sociálních sítí, kde všechny názory váží stejně, respektive nejvíc váží ten, který má na konci věty nejvíc křičníků, no tak se do toho vnáší takový trošičku hodnotový zmatek, ve kterém je těžké se orientovat, třeba i pro mě, který se tou historií docela zabývá.
Teď mě docela zajímalo, jak se, Pavle Kosatíku, orientujete ve sporu o vedení Lidického památníku, jestli třeba i najdeme nějakou podobnost s debatou kolem Mariánského sloupu, co se týče té podstaty. Totiž po rezignaci bývalé ředitelky památníku Martiny Lemanové bylo vypsáno výběrové řízení. Paní Lemanová skončila v důsledku sporu s některými lidickými pamětníky. Později podala na protest proti tomu výpověď i část vedoucích a odborných pracovníků. Lemanová odmítá obvinění, že prý nectí fakta o historii Lidic. Podle ministra kultury Zaorálka Lemanová postrádala schopnost komunikovat s lidmi a empatii nutnou pro jednání s přeživšími.
No, můj názor tady na tuto věc se utvořil po 2 jejich mediálních vystoupeních, tehdy po tom odvolání, ono už je to nějaký týden, ona hned ten den, kdy byla odvolána, nebo den následující, tak mluvila tady u vás ve 20 minutách Radiožurnálu a pak měla druhý den rozhovor na DVTV. A to bylo, v obou případech šlo o docela velkou plochu, kde měla možnost se projevit. A já jsem z obou těch případů, a neříkám to s nějakou velkou radostí, ale vyvodil, že ona opravdu asi tu situaci tam úplně nezvládala, protože ona je fakt složitá. V tom ten ministr Zaorálek, ať jak je, tak má pravdu. Tam musíte na jednu stranu s těmi pamětníky vidět. To je pravda. Jako když se vám začnou lidé, kteří tam žijí, bouřit, tak je to trošičku jaksi darda do vašich zad, abych tak řekl, nebo těžko se tím ten dotyčný může chlubit. No a zároveň si ten člověk musí ustát takovou pozici, která zase na těch pamětnících, které znovu říkám, musí respektovat, takže na nich nebude bez zbytku záviset. Bylo by špatné, kdyby nástupce té paní Lemanové, ať už to bude kdokoliv, tak kdyby se předem jaksi snažil, nebo kdyby tam nastupoval s pocitem, že když se tam se všema bezvadně domluví, takže bude všechno v nejlepším pořádku. Takhle ta historie taky nefunguje, protože jako badatel, nebo máme-li se tam něčeho dobrat, tak máme objektivnost objektivní.
Teď nechci zabíhat do úplných detailů, protože ty 2 rozhovory, zaběhněte, na které se odvoláváte, pane Kosatíku, neznáme, nevím, jestli pouze na základě 2 mediálních.
Ale jsou dostupné, kdyby to koukoliv zajímalo.
Lze hodnotit její práci, ale mají, nebo jaká práva, povinnosti mají historici a pamětníci obecně?
No, já si myslím, že pamětník nemá povinnost vlastně téměř žádnou. Paměť je takový velice zvláštní fenomén. Když ji nemáte, tak nejste člověkem, dotyčný je pak jakýmsi takovým bezbranným zvířátkem, nebo jak to nazvat, a ocitá se vlastně mimo lidskou společnost. Ale zároveň to pamětnictví, nebo ten fenomén té paměti bych neměli fetišizovat v tom smyslu, že vlastně každý narátor, který něco zažil a něco o tom vypravuje, má pravdu. Že nemusím tady jmenovat případy z nedávné historie, kdy se objevili lidé, kteří přinášeli velmi jaksi silná svědectví o dobách totality, jezdili s tím po školách a pak se zjistilo, že to byla, nazvu to, tuším, že bájivá lhavost, co tomu říká v medicíně. No, to je, takové případy taky existují. Čili ten pamětník, víte, to je stejné, jako když čtete memoáry a biografii. Když o sobě člověk píše sám, tak ne, že bych podporoval něčí lhaní, ale nedivím se tomu, když ten dotyčný si svůj sebeobraz přibarvuje, protože to považuji za jednu z nejčastějších lidských vlastností. Když člověk mluví sám o sobě, tak není asi úplně na místě to a priori brát za 100% bernou minci. A od toho je tam ten druhý právě, ať už autor nebo ředitel památníku, aby to dával do objektivních souvislostí, aby prostě na tom lidé mohli stavět jako na hmatatelném faktu.
Tak jak tedy zacházet, řekněme, s tou cizí pamětí? Vy jako spisovatel s tím máte také zkušenost?
No, je to těžké. Někdy se dostanete i do situace, že třeba tu práci musíte ukončit.
Stalo se vám?
Mně se to stalo v případě, jeden, ten mě dokonce velice bolel, dělali jsme knížku s Ivanou Tigridovou, bylo to po tom, co umřel Pavel Tigrid, a já si myslím, že nás to, no, ona nežije, tak nemůže, těžko se o tom mluví, poněvadž ona nemůže přispět svou verzí, ale já jsem měl pocit, že nás to oba strašně bavilo. A ona v jisté chvíli, a už to bylo skoro ve finále té práce, tak došla k názoru, že já se jako v tom Pavlově životě piplám moc. Já jsem se ptával na některé jako ožehavé věci, které v té knize musí být, protože čtenáři, jsou to zhodou okolností ty, který na tom Tigridovi ty lidi zajímají nejvíc, to znamená, jak vlastně organizoval tu práci v exilu, jak do toho exilu odešel a tak dál. A prostě nakonec to dopadlo tak, že jsme se v dobrém, na můj návrh, který ona bez bolesti akceptovala, jsme se rozešli, ta knížka nikdy nevyšla. Já jsem pak po letech úplně jinak a jinou metodou napsal životopis Tigridův, ale to už je jiná písnička. Ale tím chci jenom říct, že se může stát, že opravdu to hledisko člověka, kterému záleží na objektivitě, s tím, kdo něco zažil a má právo to prožívat po svém, tak se nemusí sejít. No a o to ožehavější je právě role, dejme tomu v těch lidicích, kde jsme ale, jako tady na to není čas, ale kde jsme pojmenovali jenom část toho problému. Tam do toho vstupuje velmi mnoho nejrůznějších vlivů, nejrůznějších organizací, které se tu činnost snaží ovlivnit, a i v tom je ta pozice toho ředitele, toho památníku delikátní, to je fakt téměř minové pole. Tam je těžké to balancovat, to já uznávám.
Co je tedy, nebo si představit pod tou historickou pamětí?
No ne každou naraci, ale tu, která je nějakým způsobem verifikovaná a která je především zasazená do kontextu. Já jako strašně zdůrazňuji vždycky hledisko kontextu. Tady v tomhle tom zase konkrétním případě, když má být konkrétní, tak se jako všichni diskutují o výpovědi jednoho policisty, který nějakým způsobem interpretuje jedno lidické udání a zatčení tamní židovky. Ale když tu věc dáte do souvislosti, což jeden historik pan Šustek udělal, tak zjistíte, že jiní policisté ve srovnatelných situacích se chovali jinak. A tady tahle ta argumentace kontextem, zase nedávám 100% odpověď na to, kdo dá pravdu, ale minimálně teda zrelativizuje tu zdánlivou sílu toho původního tvrzení, ha, máme lidickou udavačku. Ten kontext vám velice pomůže, zorientujete se, jak jiní lidé řešili to též, a pak můžete spíš posuzovat, byla-li to pravda nebo ne.
Říká spisovatel Pavel Kosatík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ceny Americké akademie filmového umění a věd, známe jako Oscary, poprvé ovládl cizojazyčný film. Hned 4 zlaté sušky si odnesl jihokorejský snímek Parazit. Lze z toho něco, pane Kosatíku, vyčíst? Nejvíce nominací 11 mělo drama Joker a proměnilo nakonec v uvozovkách jenom 2 za nejlepšího herce a nejlepší hudbu. Překvapily vás Oscary, taková smršť pro černou tragikomedii?
To bych neřekl, tam těžko se dá asi říct, že nějaký žánr má větší nebo menší naději na úspěch. Tady ten korejský film, který jste uvedla, má podle mě výhodu tu, že má velice dobré téma, to je o tom, jak rodina takových mazaných a zároveň ne zcela movitých šíbrů se infiltruje do rodiny bohaté a snaží se tam prostě získat určitý profit. A je to tedy film s korejskými herci, možná, že ne každý český divák pořád ještě na toto zvyklý, ale já bych si to dovolil doporučit, korejská kinematografie už docela dlouho je na hodně vysoké úrovni, pokud to tady někomu uniká, tak tohle to by byla dobrá záminka, aby si třeba i doplnil vzdělání. Já myslím si, že to většinu lidí bude bavit, protože jednou z kvalit těch filmů je, že jak si osciluje mezi žánry, že tam nemůžete jednoznačně říct, jestli je to jenom černá komedie, jestli je to thriller, jestli je to společenská satira. On tak, ten režisér, velice dovědně si osvojil a do sebe zniternil pravidla více těch žánrů, takže ta výpověď je komplexní. Ten film je tak jako takový v dobrým slova smyslu pohodlný, že se v něm každý najde a přitom je tam hodně co řešit. No ale tam byly i jiné filmy. Já bych třeba připomněl, my o těch filmech mluvíme ne protože před několika týdny byly Oscary, ale protože mnohé z těch filmů teprve teďka konečně jdou do kin, což je případ toho, který jste zmínila, a já bych si dovolil zmínit aspoň ještě jeden, a to je film 1917 režiséra Mendese. Toho budou posluchači asi znát jako tvůrce docela úspěšného dodnes filmu Americká krása. On už je snad 30 let starý, ale pořád znova se dává. Ten Mendes pak dal na nějakou dobu na bondovky a teď se vrátil úplně nečekaně s filmem, který je z první světové války. A ta první světová válka je to zvláštní, ona v té kinematografii zdaleka nefiguruje tak často jako různé jiné válečné konflikty. Je to zčásti dané tím, že zvukový film v té době neexistoval, takže vlastně uchopení toho tématu pomocí zvukového filmu se mohlo začít dít, až s jakýmsi odstupem začalo to teda až v těch 30. letech, a myslím si, že málo kdo z nás si z hlavy vybaví dobré filmy, které z této doby čerpají. Já na mátku si vzpomenu na německý film Na západní frontě, Klid podle Remarka, ale ten už je taky 40 let starý a nemám pocit, že to byl vrchol kinematografie. A co byl dobrý film z poslední doby, ten se jmenoval Naschledanou tam nahoře, a to se trošičku podobá tady tomu Mendesovu filmu. To byla taková černá francouzská komedie, kde taky jsou hrdiny dva vojáci pověření velmi specifickým úkolem, ale tam jde spíš o to, že ta válka skončí a ve východní Francii na těch bývalých bojištích jsou neskutečná množství s odpuštěním mrtvol z té války, a teď se rozvine takový docela divoký obchod spočívající v tom, kdo to bude pohřbívat a kolik za to bude mít peněz. A na tom je vystavěna docela taková komická a vtipná zápletka.
Co je pro vás, Pavle Posadku, dobrý film?
Dobrý film je ten, který mě položí otázky, které mě nenapadly, a je hodně takových filmů.
Položil vám nějaké otázky, které vás nenapadly, třeba Tarantinův snímek Tenkrát v Hollywoodu, protože ten také vlastně bodoval.
Ano, tak ten už tady šel vlastně od léta, tak ten lidi měli vidět. Podívejte, ten Tarantino mě taky fascinuje, to je člověk, který začínal takovým trošku divokým způsobem, ty střílečky a ta krev v těch prvních filmech ne každý to úplně chápal, proč je tam toho tolik, a většina lidí, včetně, nebo byl lidé jako já, to vnímali jako inspiraci spíše filmem, nakoukaným těmi béčkovými filmy, o kterých on říkal, že se inspiruje, než tím životem. A jak on stárne, a já se domnívám, teda získává zkušenosti, tak to, i to násilí, které tam nějak zůstává, tak dostává úplně nový obsah. Ono už se to trošku ukázalo v tom předchozím filmu Sedm zabitých, nebo tak nějak se to jmenovalo, celé se to odehrává v zimě na horské chatě, a tam na konci vedle sebe leží dva Američané, umírají, poněvadž si tu smrt sami způsobili, a je to taková nádherná scéna propojená Lincolnovskými komentáři, kde si uvědomíte, jak podle režiséra ta Amerika s těma zbraněma opravdu si teda hodně zatopila. No. A v tomhletom filmu, který jste zmínila, tenkrát v Hollywoodu, tam je kromě toho, že je to teda film non plus ultra, to je skutečně vyprávění filmem, ten člověk se dostal do toho, myslím, že už nikdy v životě nenapíše například knihu, protože on má bytostné filmové vidění, to je prostě radost se dívat, jak obraz přechází v jiný obraz a tak. No a on se tam s násilnou epizodou se zavražděním herečky Sharon Tateové a s tím hollywoodským masakrem z leta 69, ve který všichni čeká, o kterém všichni vědí, že v tom filmu bude, tak vyrovnal naprosto netarantinovským způsobem a já ho za to obdivuju.
Dozvíme se něco, když se díváme na ty hollywoodské trháky, blockbustery, jak se jim říká?
No záleží, kterým, tak jistě, že se dovíte. Záleží, něco jiného se dovíte od filmu, jako byl třeba Joker, něco jiného se můžete dovědět od těch válečných filmů.
Nebo drama Irčan, Martina Scorseseho.
No zase, tak to, že na ten film se jinak bude dívat člověk, který nic od Scorseseho nikdy nevěděl a najednou uvidí film o starých pánech, kteří vzpomínají na to, jak 40 let byli mafiány a celou dobu jeden druhého střelili do hlavy, tak je možné, že jako prvotina to někoho může zaskočit, ale jako vyvrcholení určitého typu kinematografie spjatou s osobností velmi silného režiséra je to, myslím si, zaznamenání hodný výkon.
Mimochodem na Slovensku mimořádně rezonuje nový snímek s názvem Svině.
Četl jsem, ale ještě jsem ho neviděl. Obávám se, že jako chápu, že politická bryzance filmu v předvolební atmosféře je silná, ale z recenzí jsem nabyl dojmu, že filmařsky to možná nebude věc úplně první kategorie.
Konstatuje spisovatel Pavel Kosatík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Nadále rezonuje téma distribuce antisemitských knih v České republice. Jaká je, pane Kosatíku, vůbec společenská tolerance vůči tomuto typu literatury, titulů?
Těžko říct, mně se spíš dá, ono to téma vyplavalo teďka znova před asi dvěma týdny, kdy na to upozornil, myslím, jako první Jakub Santo a kdy se to trošku přestrukturalizovalo, já mám pocit, že doteď jsme nemuseli tak často řešit literaturu antisemickou, nebo témata antisemická. Utočilo se na Leckoho rasově a já nevím jak, ale tohle jsme tady přece jenom neměli a jako já bych si určitě nepřál, aby tenhle ten druh hnusu se sem zpátky pod jakýmikoliv záminkami vracel. Oni říkají, že to všichni používají ke studiu, ale tohle to je ten případ té poslední knihy z produkce páně Streicherovi, což byl jako jeden z největších rasistů Třetí říše, tak to je případ knihy určené dětem, která stručně řečeno pojednává o tom, že žida jde kdykoliv poznat, identifikovat a vy děti se koukejte na to, kdo má takový a takový nos, abyste poznali. No. A já nevidím nejmenší důvod, proč by dnešní děti moje, jakékoliv cizí, se měly v hlavičkách zabývat i takovými hnusárnami.
Nový ochránce, veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v interview ČT24 včera řekl, že spory, které provázely výběr ombudsmana, ukazují na hlubší problém rozdělení společnosti. Novému ombudsmanovi se včera jeho odpůrci pokusili zabránit ve vstupu do úřadu v Brně. Pan Křeček odmítá kritiku, že by se ve funkci nezabýval otázkami diskriminace, zdůrazňuje, že chce řešit všechny problémy, které má v popisu práce, nicméně nechce problém diskriminace preferovat na úkor jiných oblastí. Proti jeho zvolení ohlásil spolek Milion chvilek před pár dny demonstraci. Jaký mají vztah politici k této plánované akci pod názvem Nechceme jít cestou Maďarska a Polska? Ptám se například i proto, že tato ohlášená protestní akce nenadchla například europoslance ODS Alexandra Vondru.
Podívejte, já tady taky nemůžu říct, že jsem tě vyloženě nadšen, nebo teď, vy jste se mě ptala, jaké jsou názory politiků, ty já neznám, nebo těžko je můžu interpretovat, já jsem jdu jenom se svým názorovým hrabuždím, ale to je těžká věc, no.
Myslíte, že jdeme cestou Maďarska a Polska?
To jsme odvažuji se říct, snažil bych se dělat všechno, zase záleží, co tím, kdo samozřejmě myslí. Pokud bych tam tím mysleli, a tak je to taky patrně myšleno, to, že tak, takovou tu politizaci, že si strany politizují ty části veřejného života, které nemají podléhat stranickému vedení, to znamená například média, školství a jiné oblasti života, který si přejeme spíš, aby byl nezávislý, tak pak bych jako velice varoval před tím, aby se to dělo. Ta osoba pana nového ombudsmana je taková v tomhle tom docela sporná. Víte, mě tam možná vadí něco, co třeba někoho zaskočí, ale mě překvapuje spíš ten jeho věk. Já si nejsem jistý, jestli je jako 81 let jako dobrá průprava tady pro toto. No, snad to nezní nějak drsně ode mě, to bych nechtěl, nechci se dotknout.
Myslíte, že by měla být nějaká věková hranice?
Ne, ale očekával bych, nebo nepředstavuju si, že dožiju, ale já se tohohle věku, takže tady vám budu klepat na dveře a budu po vás chtít, abyste poslouchala moje názory, poněvadž věřím,
pokud
že v té době...
zdrav, v kondici, děkuju, bude pěkně. Vám to myslet.
Jasně, ale mezi tím doroste spousta lidí, jak si energičtějších, nebo podívejte, pozice...
Ale máte tu životní moudrost, zkušenosti.
Bezvadný. A ombudsmany musí mít taky, a kromě toho ještě by měl požívat ti, aby ten úřad, tedy v tom je specificky mimochodem, jo, musí požívat ti jaksi obecné společenské autority, což je vlastnost, která se hodí v jakékoliv veřejné funkci, ale tady je ještě důležitější než jinde, poněvadž ti lidi se na toho ombudsmana neobracejí jenom proto, že vědí, že nějaká taková instituce je, ale protože by k němu měli mít důvěru, čili nemůže to dělat každý. Panu Křečkovi začalo běžet 100 dní, až uplynou, tak budeme s ním účtovat je. Korektně.
Říká spisovatel Pavel Kosatík. Děkuji za vaše názory, přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.